spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και στα δεκάδες ή μαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλέξης Πατέλης σε 10-12 λεπτά. Ο πρώην επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που έγραψε και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, λίγο μετά τις 11 και 10. Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, λίγο μετά τις 11 και μισή. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom φέρνει τώρα τη δύναμη του AI σε όλους με το Magenta AI στις νέες συσκευές T-Phone και T-Tablet που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ανακάλυψε σήμερα τα νέα T-Phone 3, T-Phone 3 Pro, αλλά και το T-Tablet 2, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με την υποστήριξη του Perplexity και κάνουν την καθημερινότητά σου όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και συναρπαστική. Απόκτησε τα νέα T-Phone και T-Tablet από 189,9 ευρώ ή εντελώς δωρεάν στα προγράμματα της Cosmote Telecom. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια και ο Όμιλος Μέτλεν. Αν είσαι νέος απόφυτος μηχανικός, η Μέτλεν σε καλεί να συμμετάσχεις στον ένατο κύκλο του προγράμματος Μηχανικής στην Πράξη. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που σου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξεις δεξιότητες και να εργαστείς σε διεθνή έργα. Κάνε την αίτησή σου έως τις 20 Οκτωβρίου στο metlengroup.com και μπες στον κόσμο της Metlen. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Διαπραγμάτευση για Αιγαίο απαιτούν τώρα οι Τούρκοι, ο τίτλος της εφημερίδας. Εκρηκτικές δηλώσεις από το Φιντάν μετά την πρόταση της Ελλάδας για διάσκεψη των Μεσογειακών κρατών. Αποθράσινε την Άγκυρα, γράφει η Κόντρα, η ενδοτική πολιτική γεραπετρίτη. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ενώ οι Έλληνες υποφέρουν από τη φτώχεια και τα χρέη, εκτοξεύθηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το διάστημα
2019-2023.
Τα νέα έχουν δύο δυνατά θέματα στην πρώτη σελίδα. Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο, η ληστεία του αιώνα. Γιατί επέλεξαν το θησαυρό του Ναπολέοντα του Τρίτου από την αίθουσα Απόλλων, οι εκδοχές και τα σενάρια για την εισβολή στο μουσείο. Ακόμη, προσοχή κίνδυνος, έκρηξη στις απάτες μέσω τηλεφώνου. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και άγνωστοι, πρώτον, συστηθούν ως λογιστές. Δεύτερον, συστηθούν ως τραπεζικοί. Τρίτον, συστηθούν ως ασφαλιστές. Τέταρτον, συστηθούν ως αστυνομικοί. Πέμπτον, συστηθούν ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ. Τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απάτη. Και έχει οδηγό η εφημερίδα Τα Νέα τι να προσέχετε και πώς να το χειριστείτε. Κατεχόμενα, αποτέλεσμα χαστούκι στην Άγκυρα, μήνυμα σε Ερντογάν από τη συντριβή Τατάρ στις εκλογές, 62,76% των ψήφων έλαβε ο Ερχιούρμαν. Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στο Λουξεμβούργο. Η Δημοκρατία, ο Φιντάν άνοιξε δημοσίως τη συζήτηση περί συνεκμετάλλευσης, η Αλεπού στο παζάρι του Αιγαίου είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας. Εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6. Αυτά μπορούν να συζητηθούν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω να λύσουμε τις διαφορές όσο ο Μητσοτάκης είναι στην εξουσία, ανέφερε, επιβεβαιώνοντας, γράφει η Δημοκρατία, ότι η σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας είναι ανοιχτή στη διαπραγμάτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία διαβάζω φιλόδοξο σχέδιο Κικίλια, υποβρύχια drones στην υπηρεσία του λιμενικού για να επιβλέπουν την ΑΟΣ. Στην προμήθεια θα περιλαμβάνονται πλωτά και εναέρια μη επανδρομένα σκάφη για τον έλεγχο των θαλασσών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Οι χρυσές αποδείξεις που μηδενίζουν το φόρο». Οδηγός της Απογευματινής για μικρότερες επιβαρύνσεις. 12 εναλλακτικές λύσεις για να μην πληρώσετε άδικα λεφτά. Αναλυτικά παραδείγματα, αναεισόδημα. Ακόμη, χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο. Πώς οι δράστες μέσα σε 7 λεπτά σήκωσαν από την καλερί του Απόλλωνα 9 ανεκτήμητης αξίας κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα και εξαφανίστηκαν. Ο ελεύθερος τύπος, πληρωμές αναδρομικών έως 12.888 ευρώ για επικουρικές, δώρα, ΕΑΣ, επανυπολογισμό. Σε τροχιά προς τα 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα, κέρδος 43% στο δεκάμηνο, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Και η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο, μέσα σε 7 λεπτά έκλεψαν 8 κοσμήματα της συλλογής Ναπολέοντα. Και από τις 16 σελίδες που έχει ο ελεύθερος τύπος για τα σπορ σήμερα, στην κορυφή ο ΠΑΟΚ με διπλό στο ντέρμπι, 2-0 την ΑΕΚ, 2-0 τη Λάρισα, νίκη ο θρύλος με το μυαλό στην Μπάρτσα. Αυτή τη βδομάδα πάει στην Ισπανία να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα ο Ολυμπιακός. 1-1 με τον Άρη στο Χαριλάου, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε με χ την τακτική του. Στον πράσινο πάγκο ο Ράφα Μπενίτεθ. Φαίνεται ότι έχουν πέσει υπογραφές. Και ήταν σοκ για Λίβερπουλ από τη United στο Anfield. Η Εστία έχει τίτλο 4 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι δωροδοκούνται πολιτικοί δικαστές ΜΜΕ. Το 97% των Ελλήνων πεπισμένο ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα. Τι αποκαλύπτει έρευνα της Kappa Research για το Ίδρυμα Heinrich Bell. Μόνο ο στρατός και η αστυνομία ψηλά στην εκτίμηση των πολιτών με 64% και 45% αντιστοίχως. Στις τελευταίες θέσεις τα κόμματα με 12%, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με 11% και τα μέσα ενημερώσεως με 8%. Η εφημερίδα των συντακτών. Η ωρεοποίηση του 13ωρου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αρχιερέας του ψεύδους είναι ο τίτλος της εφημερίδας, κατηγορεί την προοδευτική αντιπολίτευση για διασπορά ψευδών ειδήσεων, ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου, ενώ γνωρίζει ότι η υπεροριακή απασχόληση είναι υποχρεωτική για τον εργαζόμενο όταν ο εργοδότης επικαλεστεί ανάγκη. Το 2025, σημειώνει η εφημερίδα των συντακτών, σημειώθηκε έκρηξη υπεροριακής εργασίας στην Ελλάδα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Διασταυρούμενα πυρά από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αποκάλυψαν, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, τα προκλητικά ψέματα του Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει φωτογραφία Τσίπρα, Ντάισελμπλουμ από παλαιά συνάντησή τους και γράφει «Είχαν δώσει τα πάντα στους δανειστές. Πάρ' τα όλα γερούν. 9 Ιουλίου 2015, η επιστολή σοκ του Τσακαλώτου σε Ντάισελμπλουμ. Σε ένδειξη καλής πίστης θα νομοθετούσαν κάποια μέτρα πριν η διαπραγμάτευση ξεκινήσει στο βάθος. Παραμύθια η 17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο. Η Ελεύθερη Ώρα δικάζουν την Καινή Διαθήκη και τον Απόστολο Παύλο. Στις 30 Οκτωβρίου η κρίσιμη απόφαση για την Ορθοδοξία. Προς η προς Ρωμαίους επιστολή κατηγορήθηκε ότι προάγει τη ρητορική μίσους κατά τον ΛΟΑΤΚΙ. Και η ναυτεμπορική, διπλό στοίχημα η αύξηση των επενδύσεων, απαιτείται ρυθμός ανάπτυξης 10% για σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή σε προ-κρίσης επίπεδα. Αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα είναι τα τρία σημεία που υπογραμμίζει, επισημαίνει η ναυτεμπορική. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρώην επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξης Πατέλης. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξη Πατέλη, ο οποίος ήταν προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού για 5 χρόνια, από το 2019 έως το 2024, και ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον, από ό,τι φαίνεται, βιβλίο υπό τον τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας». Καλημέρα, κύριε Πατέλη.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ανέμενα ότι το βιβλίο σας θα είναι ένα από τα συνήθη και πρέπει να πω ελαφρώς βαρετά πολιτικο-οικονομικά πονήματα που κατά καιρούς κοσμούν τις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ωστόσο, όλοι όσοι το έχουν διαβάσει μέχρι τώρα λένε ότι το βιβλίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι γραμμένο με έναν τρόπο που θα μπορούσε να αποτελεί και το σενάριο για μια κινηματογραφική ταινία, και αφηγείται εκ των έσω με πολύ ζωηρό και ενδιαφέροντα τρόπο την επιστροφή της Ελλάδας από τα capital controls μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ξεκινώ ρωτώντας πώς σκεφτήκατε να γράψετε το βιβλίο και από πού ήρθε αυτό το συγγραφικό ταλέντο.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ο Άρης Δικαιωμακίδης το χαρακτήρισε ζουμερό σαν κινηματογραφική ταινία.
Ναι, ναι, τον διάβασα.
Κοιτάξτε, θυμάμαι, είχα έναν καθηγητή όταν σπούδαζα οικονομικά στην Αμερική, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι στη γιαγιά σου, που λέει ο λόγος, με απλά λόγια, σημαίνει ότι δεν το έχεις καταλάβει εσύ ο ίδιος. Αφετηρία λοιπόν είναι ότι Πρέπει να εξηγούμε τα πράγματα με απλά λόγια, αλλά και φυσικά είχα σκοπό το βιβλίο αυτό να το διαβάσει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, και από την αρχή λοιπόν ήθελα να το γράψω σαν μυθιστόρημα, σαν ένα θρίλερ. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτό βοήθησε και η ίδια η ζωή. Με ποια έννοια, δηλαδή αν δείτε την περίοδο 19 του με 24 ήταν λίγο σαν θρίλερ, ξεκίνησε μια κυβέρνηση καινούρια το 19 με πολύ καλές προθέσεις και ξαφνικά από το πουθενά έσκασε ένας ιός από την Κίνα το 20, κλείσαν τα πάντα και έπρεπε μια κυβέρνηση να ξοδέψει 10, 20, 50 δισεκατομμύρια, τα οποία προφανώς και δεν είχε. Και με το που τελειώνει αυτή η ιστορία, το πρώτο lockdown, το θυμάστε, ξεκίνησε και το δεύτερο lockdown και μετά το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο, τελειώνει ο κορονοϊός και εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Και έχουμε το δεκαπλασιασμό των τιμών ενέργειας και την αρχή της πληθωριστικής κρίσης. Θέλω να πω ότι και η ίδια η ζωή προσφέρεται σαν μυθιστόρημα και προσπάθησα σε κάθε περίπτωση να το γράψω με ένα στυλ που ο αναγνώστης να θέλει να γυρίσει σελίδα. Και επίσης έχω προσπαθήσει κάποιες οικονομικές έννοιες, όπως για παράδειγμα η επενδυτική βαθμίδα ή η και αξιολόγηση, τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζει ο αναγνώστης, τις εξηγώ ξεχωριστά σε κουτάκια με γκρι, έτσι ώστε να είναι και λίγο και εκπαιδευτικό το βιβλίο, αλλά κυρίως
να είναι χρηστικό.
Να είναι χρηστικό.
Ναι, ναι.
Αλλά κυρίως θέλω να απευθύνεται σε όλους.
Τώρα, γιατί αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Δηλαδή συνήθως αυτή είναι μια επώδυνη διαδικασία, η συγγραφή ενός βιβλίου. Δύσκολη, δεν είναι εύκολο να γράψει κανείς ένα βιβλίο. Και φαντάζομαι για στελέχη της δράσης όπως εσείς μπορεί να είναι ακόμη πιο βαρετή.
Ήταν πολύ δύσκολο με την έννοια ότι έγραφα πολλές ώρες κάθε μέρα και ήταν δύσκολο γιατί ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Όμως ήταν κάτι που μου έδωσε ευχαρίστηση και ήθελα να καταγραφεί η εμπειρία αυτή που είχα γρήγορα, όχι να περάσουν τα χρόνια και να το δει κανείς με ένα διαφορετικό μάτι, αλλά και υπήρχαν και πολλά πράγματα, να ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία τότε δεν μπορούσαμε να τα πούμε και τώρα πρέπει να υποθούν. Σας δίνω δύο παραδείγματα. Η ΔΕΗ το 2019 ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Είχε αιτήσει ζημιές 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε πλέον πραγματική απειλή για blackout και ούτε θέλω να σκεφτώ τι θα είχε γίνει αν δεν είχε εξυγιανθεί όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση. Και αντίστοιχα η Τράπεζα Πειραιώς θεωρούταν τότε η πιο αδύναμη τράπεζα. Στις αγορές λένε ότι είσαι όσο αδύναμος είναι ο πιο αδύναμος σου κρίκος. Και τότε η τράπεζα λοιπόν είχε ανάγκη κεφαλαίων, τότε όχι τώρα, τώρα προφανώς είναι από τις πιο ισχυρές τράπεζες η Πειραιώς, αλλά τότε δεν ήταν έτσι. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε κανείς να βγει και να πει στην τηλεόραση ότι ξέρετε υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, διότι προφανώς θα προξενεί το πανικός. Και περιγράφω και τις προσπάθειες εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος στο βιβλίο. Και πάλι είναι ένα πολύπλοκο θέμα, αλλά προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Και τέλος, να προσθέσω κάτι ακόμα, προκαταλαμβάνοντας σε κάποιο βαθμό και μια επόμενη ερώτησή σας, ότι για να πάμε μπροστά πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο και πίσω. Έχουμε δηλαδή γράψει και αναλύσει πολλοί για το πώς μπήκαμε στην κρίση. Έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία για αυτό το θέμα. Δεν έχουν όμως γραφτεί βιβλία πλέον, δεν έχουν γραφτεί βιβλία για το πώς βγήκαμε από την κρίση. Και φιλοδοξώ αυτό να είναι το πρώτο από μια σειρά βιβλία που θα γραφτούν για αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε ήταν σημαντικό και πώς ανακάμψαμε. Είναι μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας αυτή η επιστροφή στην διεθνή αξιοπιστία. Είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλους τους Έλληνες και έχουμε μια τάση στη χώρα μας να βλέπουμε πάντα τις καταστροφές μας. Από καταστροφές είχαμε πολλές στην ιστορία μας, μικρασιατική καταστροφή, κατοχή, δικτατορία, εμφύλιος, κυπριακό, το δημοψήφισμα, αλλά έχουμε και επιτυχίες. Και όταν πας στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε αξιωματούχοι, επενδυτές, δημοσιογράφοι, όταν ξέρουν ότι είσαι Έλληνας, είναι εσείς οι Έλληνες πώς τα καταφέρατε. Γιατί μας είχαν για ξεγραμμένους σε μεγάλο βαθμό και υπάρχει πλέον ένας θαυμασμός για την αντοχή του ελληνικού λαού αλλά και για την ικανότητά του να καταρνάει κρίσεις.
Η μεγάλη επιστροφή λοιπόν, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδος. Ποιος εκδοτικός οίκος είναι, κύριε Πατέλη?
Είμαστε εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Μάλιστα.
Υπάρχει και σε e-book για όποιον τον ενδιαφέρει. Θα βγει σύντομα και σε audiobook.
Σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. When I gave the word, now in